www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปรีดีนุกุลสมปรารถนาเกี่ยวกับหัวข้อทักษะสำคัญของนักการตลาดสายคอนเทนต์ครับสายงานคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายงานนะครับที่มีความต้องการเป็นอย่างมากซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้และมีทักษะสำคัญหลายๆอย่างนะครับเพื่อสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ในการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์และธุรกิจจนกลายเป็นที่จดจำและสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมที่จะส่งผลไปสู่ยอดขายและความสัมพันธ์ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าผมได้รวมทักษะสำคัญนะครับที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดสายคอนเทนต์มาให้ดูนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอันที่1 นะครับทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ครับอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นชินมากเท่าไหร่นะครับกับนักการตลาดสายคอนเทนต์ที่ต้องมาดูแลแผนเชิงกลยุทธ์นะครับแต่หากอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยก็จำเป็นต้องมีทักษะในการวางแผนคอนเทนต์ในเชิงกลยุทธ์ก่อนที่จะสร้างสรรค์ชิ้นงานคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆครับเพราะคุณก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจในตัวแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนจึงจะสามารถสร้างคอนเทนต์ออกมาได้อย่างตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองครับข้อ2ครับทักษะในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลหรือ data นะครับยังคงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักการตลาดครับโดยเฉพาะการทำคอนเทนต์ที่ต้องมีการเลือกสรรว่าคอนเทนต์ประเภทไหนหรือหัวข้อไหนจะสร้างให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดฉะนั้นขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องมีการทำการวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลรวมถึงเพิ่มทักษะการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวเข้าไปด้วยนะครับเพื่อสร้างเป็นแคมเปญการตลาดที่เหมาะสมข้อที่3ครับทักษะในการบริหารจัดการงานทุกอย่างล้วนมีกำหนดเวลาที่จะต้องส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการวางแผนการคิดคอนเทนต์การออกแบบรวมไปถึงการตรวจงานเนี่ยก็จะต้องผลิตคอนเทนต์นั้นออกมาให้สู่กลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามเวลาครับซึ่งหลายๆครั้งในทีมงานจะต้องจัดการคอนเทนต์ที่เป็นจำนวนมากและอาจจะมีหลายโปรเจกต์เข้ามาในเวลาเดียวกันจนทำให้ชีวิตนั้นเกิดความวุ่นวายได้นะครับการบริหารจัดการทำงานโดยการทำเวิร์กโฟลว์สำหรับโปรเจกต์ต่างๆนั้นก็มีส่วนสำคัญและมีส่วนที่จำเป็นมากข้อที่4ครับทักษะในการผลิตและตัดต่อวิดีโอครับด้วยความที่คอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจนกลายเป็นคอนเทนต์ประเภทแรกๆที่เกือบทุกๆแบรนด์ให้ความสำคัญในการทำครับแล้วก็สร้างสรรค์ออกมาเป็นแคมเปญการตลาดอย่างมากมายนะฮะคำถามต่อมาก็คือว่าจำเป็นไหมที่นักการตลาดสายคอนเทนต์จะต้องมีทักษะการผลิตและการตัดต่อแบบมืออาชีพคำตอบนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นครับเพียงแค่รู้พื้นฐานมองเห็นภาพรวมของการผลิตรู้ขั้นตอนต่างๆและใช้เครื่องมือบางอย่างได้ก็เพียงพอแต่ถ้าเกิดหากคุณสามารถทำได้แบบมืออาชีพเลยนั่นก็เป็นประโยชน์กับตัวเองและงานที่ทำครับข้อที่5ครับทักษะในการเขียนคอนเทนต์แน่นอนนะครับว่านักการตลาดสายคอนเทนต์เนี่ยคงจะต้องมีทักษะนี้เป็นทักษะแรกเลยนะครับด้วยความที่สมัยนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารมีอยู่มากมายนะครับจนล้นทะลักไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์โซเชียลมีเดียและสื่อออฟไลน์ต่างๆเนี่ยยิ่งทำให้นักทำคอนเทนต์จะต้องให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายสนใจอยู่กับคอนเทนต์ของเราเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนจดจำรายละเอียดได้นะครับโดยอาจที่จะต้องเริ่มจากการเขียนคอนเทนต์เพื่อให้เกิดคอนเวอร์ชันนะครับหรือการแปลงออกมาเป็นวัตถุประสงค์ต่างๆทางการตลาดให้ได้นั่นเองก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับข้อที่6ครับทักษะในการเล่าเรื่องราวนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จัก storytelling นะครับอย่างแน่นอนโดยเฉพาะนักการตลาดยุคใหม่เพราะ storytelling ที่ดีนั้นจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จและการจดจำที่ดีให้กับแบรนด์โดยหลายๆแบรนด์พยายามสร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราวที่ส่งผลกระทบเชิงบวกทางอารมณ์นะครับและนั่นก็เป็นทักษะสำคัญของนักการตลาดสายนี้ที่จำเป็นจะต้องมีครับข้อที่7ครับทักษะในการแก้ไขครับนอกเหนือจากทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องมีแล้วการแก้ไขคอนเทนต์ให้เข้ากับบริบทของแบรนด์นั้นหรือองค์กรนั้นนะครับก็จำเป็นจะต้องทำเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับหลายๆครั้งนั้นคุณอาจจะได้รับโจทย์ที่ยากแต่ก็เป็นหน้าที่ของคุณนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขสื่อสารให้ถูกต้องข้อที่8ครับทักษะด้านกราฟิกดีไซน์คอนเทนต์ประเภทบล็อกแบบเพียวๆนะครับอาจจะไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางอย่างนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มและการสื่อสารด้วยภาพนั้นก็มีความสวยงามและสามารถสื่อสารได้ตรงจุดมันสามารถสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีครับเช่นการทำอินโฟกราฟิกการออกแบบหน้าปกวิดีโอการออกแบบงานโฆษณาสำหรับสื่อต่างๆนะครับซึ่งหากนักการตลาดสายคอนเทนต์เนี่ยสามารถใช้โปรแกรมออกแบบกราฟิกต่างๆได้ก็จะเพิ่มคุณค่าให้กับการสร้างคอนเทนต์ได้อย่างดีทีเดียวครับข้อที่9ครับทักษะในการสร้างความร่วมมือครับแต่หลายองค์กรนะครับประสบปัญหานะครับในเรื่องของการประสานงานภายในทีมงานนะครับซึ่งมันส่งผลให้เกิดการทำงานไม่ราบรื่นนะครับสะดุดนะและผลงานออกมาไม่ดีพอครับนั่นก็เป็นเพราะการไม่สื่อสารกัน าจจะเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างวัยนะครับการไม่เห็นความสำคัญของงานแบบองค์รวมและเลวร้ายที่สุดเลยนี่คืออีโก้ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับและเพื่อให้งานนั้นเดินหน้าไปอย่างราบรื่นนะครับนักทำคอนเทนต์ก็ต้องสามารถที่จะบริหารจัดการกับทั้งทีมงานของตัวเองรวมไปถึงเพื่อนร่วมองค์กรในฝ่ายต่างๆให้ได้ด้วยครับข้อสุดท้ายครับทักษะด้าน SEO ครับตอนนี้นะครับใครๆก็หาอะไรที่ต้องการนะครับจาก Google นะฮะซึ่งกลายเป็นข้อบังคับของทุกๆแบรนด์และทุกๆธุรกิจนะครับที่จะต้องมีเว็บไซต์และให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์เพื่อส่งผลดีต่อการทำ SEO และ SEM ครับในการที่จะค้นหาและพบเจอในสิ่งที่แบรนด์นำเสนอในหน้าแรกๆนะครับบน Google โดยนักทำคอนเทนต์ก็จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ SEO นะครับการค้นหาคีย์เวิร์ดหรือแนวโน้มของคีย์เวิร์ดที่เป็นที่นิยมที่เป็นการค้นหามากที่สุดในขณะนั้นนะครับเพื่อนำมาสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดครับและทั้งหมดก็เป็นทักษะสำคัญนะครับสำหรับนักการตลาดสายคอนเทนต์ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเองและได้ผลงานที่ดีตอบโจทย์ทั้งความต้องการของแบรนด์องค์กรและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ